Ran Peswar, Styran Posto Arwodd, Pobel Dyw, Chapdra Peswar War Nugans, and Gemeneth das Prenes. Om Junia Gans Dyw, Dre Fethin Jesus, Adaleth Avel Tra Bersonel, Nepeth Intra Te Han Arlodd Ithiw. Miath Pes, ma Sesotaw Thocchiachwath, a dewlel dydyn ewan da dwthys a gwyl yn camna a ffuddiant personel dy Iesus. Was a teidda om junia ganso, i gon feddyn yn sgon bos myr a dacloin cemyn yn tra ti, a tŷs erel re rygan keth tra. Nefys hafal orth o ddemeddian zithiw, mi a goda sy'n cerenza gans ffeith, hai ddemeddis, O Gregu hi lemendres moes tri igens bleddon. Mes pan i'n grygwi, i conveddi sy'n ver spes, mi ddyl de meddi yn hi theilw. I ffyrhedd om ddim a neb termyn ra gaga aswon ol, mes drefen henna moi rich o bo bewnans o stiwedd. Nins yw dre hap, bos teulu metaforan mwy hacemyn yn Bibl rhag Cristonion warbarth. Diw yw agan tas, a Iesus yw agan broder cotha, neb a ddisgis ddyn pysi agan tas ni. Andras plan yn cyfer teulu pinag a ober yn ta, yw naged yr nefra yn unsel. Yma cesfleges, the wariganza, Yma reio inca, dy weitha, a disgi ddedda drodd yn bewnans. Yma re gotha, dy disgi ganza. Trafeth yw gweth, a ges, yw nictar, a teulu da yw an gwella remedi. Henwys yw teulu diw an eglos. So eith i leferydd, drefyn bos dde eglos yn ffenwch, Cordonio negeddech yw creflo rhag byddi son a'n melwri. I tibir martesan a'n drogus i ans reiddel a yonkers gans hembryn cysi eglosiec, reba yn o wodo bras a dermyn dy dermyn. I perthyd cof a servisio eglos maeth o diffenis orthys a ddibri chwegendo. Maeth o pwytra gris herwydd an liver. Maeth o ythic yn canna, a maeth is cwythys mes ath rewl. Yma cof ddys yn pronter o sans pan esa oth of his he, mes drogas wones yn gemeneth a fel dein pith rag an archans bo drog tafasic. An dein a senan euphonium yn band luselians, neb an jefo cyrenza gyddis gans greg an dein a senian tolgorn. Am pregoth tan ifar ar i hwlefo ddys. An awelor pelwolwch o pysi archans yn atal rag botelo a dor sans rag mae prenna ef jet prifedd. Asper yw hemma ol, han eith ddamiaf mar mynta gortos pel ddiworto. Mes nires bos yn dela. I hil bos yn eglos fest sgwyddiws a centrydnec, o ry confort a tonder. Yma ddies echen a eglos, a'n peth yw dagans un den, ni'r abos dagans den aral. Itho, mars om junesis gans diw, mi ath cenerth y chwythra an reis i'r centrefeth. Gras ben a termyn rhag cabos eglos mae hiltabos at eis. Le mae fi degemeris, ceris ac enerthus ithfydd. Yn cyfer hynna, Dafydd Ragon lemyn daswelys Pobel Dyw, post arwodd bimp. An ebrwyon, was a iddo ddiberth a Egypt a trysian morydd o an gemenydd das prenis. Dyw rega sawias an gethnydd, rydedd a agarithses, Haga danbon tro haga desnans an tiran boses. Aga frevians kemmen aga junias an eildi gila in dan voises aga hembrenkias. A verspes was a henna, delas cove these, ia fast has aga honaniath avel kenedel un un o weddi ag a hefambos gan zan arlodd. Lemmin eith o ef yn styr cref hes ag a liw ag i o'i bobl. Eith es ag a es goethians a fel pobl liw cref a chwaff. Heddiw, o'n an rhen eba grisis yn Iesus Christ a o maswon a fel an gemeneth das brenis. Treffen ag experiens cemmin a das brenis ag ethneth un bobl i thins. Ninju lemin thra gynnydd logeth. Iedoeth gan styr a bobl liw, reba da styris dre Iesu. In ar ma, ol a war ag a fydd ddyn o ef, po iedewon po gentilis yw fleches Abraham. Ima milfilio a hanan, tres ol an bys. Nins as ffordd o nid y bos ol war fath yn neb styr ffisegel. Reisiw ddyn bos loen yn un fos war barth gans nifer strothus yn edda. Yn normal, hen yw dre fos esel eglos o gas dyn le maeth o'n ni trigis. Le mae hyl ni gul bewnans war barth gans tusan ceth bres. Gramercia mi ddyl eferel gul bewnans war barth. Bos pobl diw yw pel ddiwodd mors dyn eglos hepken mitin weithli syl. Nins yw eglos yn ober dre hefians man, tŷs yw hi. I hals yn ni leferol nag yw yn eglos le maeth un ni ddeddi, an beth on ni eith yw a. Cipar had el fewa yn Israel isi, pubran ag a bernans war barth, gelwys on ni ddebos cymeneth diw peswer war niwgyns seith. Hyn yw dreffen nag yw ni'n a fela perthi rannans inter an sans han leg. Sans yw an bewnans ôl lemin, han i an byw war barth gan zagan ces grisorion. Ni a weris an eili gila. Ni a gefrin ag an pitho del fo gwiw. Ni a wyth an eil war fleches i gila. Ni a deg bozo dyn chi pan linithis onan a hanan. Ni a wordd yn warfarchas i gan car ag am breder ha chwerydd coth. Ni a bys warbarth i gan chio cyffrys hag yn serfisio o'r denis. Ni a gan warbarth, ni a chwerth warbarth, ni a sgol dagro warbarth. Resiw ddeis bos ran a gymenydd an parna. Chwythyr onan yn edda. Mes Ani deledd bos yn dela an goeth as drefras, ti a wofyn? I teledd, yn gwelacar. Hag i ffynnyn ni ôl gwerys o cwl henna. Mes an eglos fel coeth as a gydd yn gweth as, yw cen ra. I ma dy gesgrisorion yn Iesus, awos ag a herens a gebmynd oedd o, mwy a jonsio dy witha an eili gila ag es del yw normal. Treweithio, estrenion o mires o'r thyn a lefer, del reyns yn ffenno eich deddiw a far an eglos, mirewch, fatel gar an eili gila an Christonion ma. Tennis yw nebys an edda, gans an peth a welons, dy gafos Iesus rag ag a honan. Henna as dew bost arwodd hepken dy daswelys, haniara aga hesunia, i yw an tabernacle, post arwodd chweg, hag an tempel, post arwodd eth. Ni a welas a fara, fatelo an tabernacle yn difeith, a i warthrians an tempel yn Jerusalem, cresel yn bewnans iedoec. Cros ffodd a nef hanor i thens. Ragith o an dew an le mae triga diw yn misgi bobl. Rag hynna, Di egres o an bobl pan billas an Caldeanis Jerusalem in pimpcans hweg hapesor higans kinzos kemin. Had diswil an tempel o tegi the ves myr an bobl the livroedd. Pan dra warfa the loc diw pan ver disris an tempel. An profos Ezekiel an displegias. In the scrifans grafegel. In liver an bibl an jevisi hano, Ef að þið skrif, fathel vilas ef lok ljú, af el neb djinn ebrón bras aspirisel óþom sevel an tempel had í berth. Var erjó erel, ljú releveris farvel selabris a Gaza. Troch o í golón refenef the garachvath í bóbel, a gorta sombris leta. Mes keskoethians a levneil omrians a deu. Hagire rysa clerhes, de raga fota wostith hag a leldar, nages a hwans de ddai with a ganza. Wasan deg bledden a tri gyns a divroedd, i pethicof, remnant a iedewan a de welis den tir sans a dastre hefyr len tempel. Mes del verksin ni, bichana merlor o e fesyni Solomon. Ha bythgwaith ni an iddi sena loc tafadl diw del rysa ef avara in hyn i cyns orth i ffundians. In despyg da hedna, i pes i'n gordians in faner ysado, han goliwl bleddiniec a denna'n lws dy Jerusalem arta. Ithes ar edda ffydd bos loc diw gansa, ena in sans an sanso, Mes war nebcor ni eveli piptra bos gwirbos mar viw del rebia in termino pasius. Erbyn os Iesus an tempel dre hefes gant an lus dre de chwalis ar i vroedd, rebe moches ythic tra a gres de bos dre hefians a dectar a myredd heb par in hen norfes. Chweg bledden ha dew iwgens o an ober. An enso gor fednis en tien na hwath. Bichtern herod rebi a nerth a drefd yn ragdres, hag o estemius gans myr a lus, i gamys gan re na gara herod i honen. Mes nins yw tecter ha myredd ar lehor rag loc diw, han i drig a'n loc na yn drehefions ma, del ni drig sa yn ei fodd cyns an estynnans. O tomma'n profos Ezekiel arta. In termin andifroedd, evre profosa, os noedd asplan pan oen tempel dastre hefyd. Tempel maga corec a glorius, maeth apertiw Ezekiel da saia disgrifa nepeth a estynad yn ffinweith i alos of elsgrifer. I ffia yn tempel adyma, i'n meddef, Learn a loc diw in maner farthus dresechen. Drehefians Herod, bras hateg daloef ninzo an parna, a was na driga ena loc clewis diw. Ithesa Ezekiel o hintia martesan, bors nepeth brasa ha gwella is drehefians gwir o cortos. Ena ithesa dargan Daniel, Mae warfennau'n lifroedd wasa peswar cansdeg a peswar igwns bledden, a'n peth a bezia bysden termyn Iesus. Rag hedna, ithesa an iedewon yn deddio Iesus o quaetias de feddians a nepith nerthec cyns pel. Pipin aga fe hedna, itho rannan edda bos an tempel benigis gans loc diw wortiwedd. I triga diw in misgi bobel in maner moi tawado es de lessons i orth i glewis celebris. Gans henna, i turni the Jesus. A fel iedo a i dermen, Jesus a re mors the dempel herod in fenwch. Mes i leveris ef nebis traw coint in i gefer. Unge dragon sampo. I thesa ef o cerdes riblo gans i ddisgiblon. Neb ag am bolas myredd yn drehefians. I wrthebys Iesus, a'n taclo a welwch, deddio a dy pan na fydd gesis men warfen na fydd tewlis dyn dor. A'n posibl a hefyd i henna. Drehefians corec iddo yn hwyr a gris dy besia. Ithes a Iesus bydd gyns O leferl dal hefeli ef dy warfenna yn ceith faner had el warfenza tempel Solomon. Nili yn ddisgyblon conveddus hedna. In prisarel, I leveris eur nepeth moi coint hogan. Disreuch an temple ma, I meddev, ac ins pen thridydd mi an dre haf. Gens henna, I thesa I was lwysi, oth chwythag a diwfoch a crafas ag a ffen. Peth o styrians I erio. An apostel Ioan, neb asgrifis a drodd yn chwarfos ma, a adias campol displegec. Mes efa gewsi a dempel I gorffef. Eitho pan fyrdre hefys di wath an re farfo, I ddisgyblon a borthas cof ef dy leferel hefma, hag I a grisis an sgriptor, han ger a gewsis Jesus. I gorff? In hwyr, porth cof a hedna, dy lesith yw a. In dew chwarfos ma an tempel, Jesus a disgwedda dew dra. An cynsa, tempel splan Herod, ar ebos distruis cyns pel. A nesa, Jesus I honan I gorff, o an tempel gwir in tol effan liw. In o ef I honan a fel den, ar in nebdr hefians o desedis lemmin an crosforth a nef hanor. Itho ef Emmanuel, genen ni liw. Brefis eun fy ef in ketep cas. Del ddyrwyddyn an histori, in fleddyn deg a thrygans o'r cemyn, nebes deg fleddyn hepken was a Jesus, lwyo Roman a omsetias a drod y Jerusalem. Was a storfian sitha bysthyn plegans, I as fethas, orth I lesgi hag is el he an tempel, an tempel na myr a glorius hogan, dy fagorio du hesgens an mog. In cefer an dra aral, Jesus I hon yn yw genen ni diw yn tyfri. Nyns y seddon ddyn a bos dy neb tempel po dy eglos po chapel hogan, rag totia an diwsys. Drefen na dri diw na moi yn drehefianso. Rag lefer yn gwirionedd, nyns yw eglos an blw o'r than gornel moi chi diw ez diwoti ancor glas rib glas yn anwig. De lever un himna coth, le maith iusi Iesus, enna ima nev. Ef I honen yw an tempel lembin. Mes ima nepith an waitis in drama. Gwyr yw bos Iesus I honen an tempel lembin, le maith trig diw in miski bobel. Mes gwyr yw bos an tempel in wedd, nini ag an honen, a fel I bobel. I thobr an drain dela. A testament noedd oedd ysia metafor bewon iethic a gews a Iesus a fel pen an eglos hag yw I gorff. Cipardel os da un den da ben hath corff om junis in un ensis. Gwyr yw ein wedd bos Christ an pen han eglos I gorff un ensis. A was unzes ma ben ha corff, an testament noedd a rean hano tempel de Jesus I honen ha den bobel diw. An I wadol chwi a ofyn Paul orth an Corinthianis, agas bos tempel diw, ha bos spiris diw trigis inoch, sans yw tempel diw han tempel na eitho chwi. Gwi yw hema ol. Christ I honen yw an tempel newydd. Ef hai bobel, pen ha corff yw onan. An bobel diw itho yw an tempel cipar hardel yw an tempel Jesus I honen. Ha hen yw le mae trig diw. I mae yn trawma dew sewians hewyl. Ith yw onan anedda, Mar cohelyddi eglos ti a gil ran alchwedd an profiant diw. Mar zaboedd an tempel yw an eglos, in styr chif a lus, ti a thibeth a drem in the leis loc diw. Ma eddom ddys a gristonion erel, mar pethydgi tefi hag alfesi idd ffydd. An draharal yw, reisiw ddys cefri the weres corff Crist yw gwan a cabmysyn ffenwch o tefi hag alfesi. Maeth o'n deser efoth myredd Iesus yn pen. Resiw ddys o'n fisgain bewnans yn eglos. Ni feddigi sawen della, cefri ddeddyd a roho, a cafos les an roho diffrans, res gans an arlo di eseli, rano an corff erer. In della, in medd Paul, ni ar ar tefi, the ddos a bos in pub maner, an corff addves an hyni yw an pen, Christ. Mes the hwelet yn deslen temple, an goethas Christion res olan bys, yw an tempel myr proposes gans Ezekiel, hen yw le mae trig yw lemmin. Oma, yw an deddio rag weles gans an propos. Mae'r cil an eglos drefras restra i ffara, i hyl hi treulia an beswar i ben, hag yw'l mae ffw clewis locdiw in puble. Rag os gi, hen na ôl astyr narabos loen o thom junior gans diw the nivel personel. Om loen harib Jesus in hwyr. Holef, bydd gostydd lodo, byw herwydd i fodd. Mes hatio cwlyn dela, cyn spel tiara clewis i lef. Termin yw ragos, dy dos obma i misgo thiwzerel.